Käännetään todellakin Jesajan kirjan lukuun 52. Jesaja löytyy pikkusen puolivälin jälkeen Raamatusta, vanhasta testamentista tai hebrealaisraamatusta, juutalaisista kirjoituksista. Tommi selitti niin syvällisesti Jumalan perimmäisen tarkoituksen pelastetuille ihmisille viime sunnuntaina. Siis tulla ylistämään Jumalaa. Lähetystyötä on olemassa, koska ihmiset eivät ylistä Jumalaa. Pelastuksen tarkoitus on tuoda meidät palvomaan Jumalaa erinomaisesti ja syvällisesti. Tämän viikkoisessa tekstissä, Jesajan kirjassa, me näemme maailman, uskallan sanoa, ehkäpä kauneimman runon. Tämä runo kertoo eskatologisesta lopun ajan palvelijasta, Herran palvelijasta. Näitä löytyy näitä 4 tai 5 Jesajan kirjassa. Jesajan kirjahan jaetaan kahteen osaan, luvut 1-39, jotka kertoo Jumalan tuomiosta Israelille, ja luvut 40-66, kuinka Jumalan kirkkaus palautuu oman kansansa keskuuteen Herran palvelijan kautta. Ja tämä 52-53 on ehkä Raamatun tunnetuimpia vanhan testamentin kohtia. Kun me luemme, niin varmasti huomaat, että olet joskus kuullut, vaikka et olisi ikinä lukenut Jesajan kirjaa itse läpi. Tämä teksti on myös se teksti, joka kertoo, miksi me tulemme ylistämään aina iankaikkisesti loputtomasti 10 miljoonan vuoden päästä tätä palvelijaa. Me näemme sen tässä tekstissä. Tämä ylistys ei ikinä lopu, se kasvaa. Vaikka elämämme pilviverhot estävät meitä, sinua ja minua, näkemästä, ymmärtämästä ja kokemasta tätä Messiasta vielä, minun rukous on, että minä voin raottaa yhtä pilveä ja näyttää pilkahduksen teille. Ja me tiedämme sen, että me tarvitsemme Pyhää Henkeä. Elämässä on monia pilviä. Niitä tulee päivittäin, viikoittain, kuukausittain ja sitten aina välillä pilviverko pilvahtaa. Ja se viimeinen pilviverho on meille kaikille tulossa. Se on kuolema, josta Tommi sanoi. Ja se pilviverho vielä tulee. Se pilvi vielä pitää käydä kerran läpi. Jollakin se meillä on lähempänä kuin toisilla. Ja inhimillisesti ajatellen ehkä toisilla vielä lähempänä. Me emme tiedä. Mutta minun rukous, että minä voin yhtä pilveä raottaa, että sen viimeisen pilven kautta voi mennä. Jaan tämän tekstin tai saarnan kahteen osaan, josta toinen osa tulee pääsiäissunnuntaina ja näette miksi. Jesaja 52:13 ja Jesaja 53. Raamattuhan luvut on lisätty satoja vuosia myöhemmin ja joskus nämä luvun tekijät eivät onnistuneet tässä lukujaottelussa ja valitettavasti nyt tässä he eivät onnistuneet, koska tämä runo tästä palvelijasta alkaa luvun 52:13. Katso, minun palvelijani menestyy, hän nousee ja kohoaa, hän on hyvin korkea tai kirkastettu. Niin kuin monet kauhistuvat häntä, niin runneltu hän oli tai ilman kirkkautta, hän ei enää näyttänyt ihmiseltä, hänen hahmonsa ei ollut ihmislasten hahmo. Niin hän on saattava ihmetykseen monet kansat, hänen tähtensä kuninkaat sulkevat suunsa. Sillä mitä heille ei ole ikinä kerrottu, sen he saavat nähdä, mitä he eivät ole kuulleet, sen he voivat havaita. Kuka uskoo meidän julistuksemme, kenelle Herran käsivarsi ilmoitetaan? Hän kasvoi Herran edessä kuin vesa, kuin juuri vesa kuivasta maasta. Ei ollut hänellä komeutta eikä kauneutta. Me näimme hänet. Hänellä ei ollut hahmoa, johonka olisimme mieltyneet. Hän oli halveksettu ihmisten hylkääpä, kipujen mies, sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, halveksettu, jota emme minäkään pitäneet. Mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän kärsi. Me pidimme häntä rangaistuna Jumalan lyömänä ja vaivaamana. Häntä haavoitettiin meidän rikkostumme tähden, runneltiin meidän pahan tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällään, että meillä olisi rauha. Hänen haavojensa kautta meidät on parannettu. Me kaikki vaelsimme eksyksissä kuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielle, mutta Herra pani hänen päälleen kaikkien meidän syntivelkamme. Häntä piinattiin, hän alistui siitä eikä suutansa avannut. Kuin karitsa, joka viedään teurastettavasti, kuin lammas, joka on ääneti keritsijöittensä edessä, ei hänkään suutansa avannut. Sorrettuna ja tuomittuna hän otettiin pois. Kuka hänen aikalaisestaan sitä ajatteli, sillä hänet leikattiin pois elävien maasta. Minun kansani rikkomusten tähden rankaisus kohtasi häntä. Hänelle annettiin hauta jumalattomien joukossa, mutta rikkaan luo hän tuli kuoltuaan, sillä hän ei ollut tehnyt vääryyttä eikä hänen suussaan ollut petosta. Herra näki hyväksi ruhjua häntä, lyödä häntä kärsimyksellä. Jos sinä asetat hänen sielunsa vikaa uhriksi, hän saa nähdä jälkeläisiä ja Herran tahto toteutuu hänen kauttaan. Sielussa vaivan tähden saa nähdä työnsä hedelmän ja tulee ravituksi. Tuntemisensa kautta minun vanhurskas palvelija vanhurskauttaa monet ja kantaa heidän pahat tekonsa. Sen tähden minä annan hänelle osan suurten joukossa ja väkevien kanssa hän jakaa saalista, sillä hän antoi sielunsa alttiiksi kuolemalle. Hänet luettiin pahantekijöiden joukkoon, hän kantoi monien synnit ja rukoili pahantekijöiden puolesta. Herra, me pyydämme, että hän on minulle uskollittu sinun sanaa kohtaan ja avaa meidän sydämemme pilkahdus näkemään Herran palvelijasta, jota me tulemme palvomaan iankaikkisesti. Jeesuksen nimessä, aamen. Millaista ihmistä sinä arvostat? Millainen ihminen saa sinun kunnioituksen? Millaista ihmistä sinä ihailet? Millaista ihmistä sinä seuraat? Näihin kysymyksiin on hyvä itse kunkin pysähtyä miettimään, mikä se vastaus on. Me näemme tästä Herran palvelijasta nyt ehkä selkeiten Vanhassa testamentista kuvauksen. Tässä löytyy tästä runosta 5 stansaa tai kohtaa, josta 4 käyn ja jätän 5. sitten pääsiäissunnuntaille. Mutta tämän tekstin konteksti on se, että Israelia on siis kapinoitsin tähden, niin Jesaja sanoo, että heidät viedään pakkosiirtolaisuuteen ja Juuda ja autiomaaksi tulee luvattu maa. Ja israelilaiset rupeaa kysymään myös, että no, onko Jumala uskollinen. Ja luvussa 52 jakeessa 7 sanotaan, suloiset ovat vuorille ilosanoman tuoman jalat. Sitten tässä Jesaja näyttää, että nyt sieltä kipittää sitten joku kaveri ja ne on iloiset tai kauniit hänen jalkansa. Ne jalat on tietysti tuossa, ne ei ole ollenkaan kaulit, ne on todennäköisesti veriset, mutta ne on kauniit jalat, koska hänellä on sanoma kaikille Israelille, joka näyttää, että Jumala ei kuule rukouksia, hän heittää kansansa pois ja hän sanoo, että minulla on ilosanoma teille. Ja se ilosanoma on tämä. Jumala on kuningas. Se on evankeliumi. Että Jumala on kuningas. Hän hallitsee. Ja nyt tulee tämä kertomus tai runo tästä eskatologisesta hallitsijasta, joka palauttaa Jumala hallintavalla. Ensimmäinen kohta on palvelijan työn verenpysäyttävä voitto. Jae 13. Katso, minun palvelijani menestyy. Hän nousee kohoaan oleva niin korkea. Tästä jakeesta kannattaa huomioida se, että Vanhassa testamentissa se, joka yleensä aina menestyy tai nousee tai kohoaa tai on korkea, on Herra Jahve. Hän yksin on, joka menestyy ja on korkea. Ja nyt tässä runossa Herran palvelijalle annetaan ne samat status. Hän menestyy, hän tulee olemaan kirkastettu. Hänet nostetaan ylös. Hän nousee itse asiassa Jahven rinnalle palvottavaksi ja ylistettäväksi. Mutta hän nousee Jahven rinnalle täysin käsittämättömällä tavalla. Meistä kukaan ei olisi näin sitä keksinyt. Jos meistä joku väittää, minä tulen näyttämään, että kukaan meistä ei olisi ajatellut, että näin se tapahtuu. koska hän käyttää tämä palvelija viisauttaan tai voimaansa tai valtaansa itse asiassa alistuakseen. Hänen voimankäyttönsä näkyy hänen alistumisessaan ensin Herralle ja sitten toiseksi hän alistuu omille vihollisilleen ja kapinallisilleen. Hän käyttää valtaa alistumalla Herralle ja omille vihollisille. Niin kuin monet kauhistuivat häntä, niin runneltu hän oli. Hän ei enää näyttänyt ihmiseltä, hänen hahmonsa ei ollut ihmislasten hahmo. Kuinka paljon me näemme vaivaa, että me näytämme hyvältä? Me kaikki olemme itse asiassa paljon pinnallisempia kuin me kuvittelemme olevan. Ja tajuamme. Me työskentelemme todella paljon, että näytämme hyvältä toisten ihmissä. Laittautumalla. Niinhän sitä sanottiin sitä, jos laitettiin make-upia. Eikö ole? Menkää nyt, naiset, menee laittautumaan. Ainakin on kuullut joskus tuolla maaseudulla. Tuntitolkulla peilin edessä. Tai ehkä joku haluaa näyttää hyvältä muille tekemällä työtä rajattomia määriä, että ihmiset, ketä ne nyt ovatkin, sitten arvostaisivat minua. Jotkut meistä haluaa ostaa merkkivaatteita, että me näytämme coolilta. Jos joku malli tai urheilusankari käyttää tiettyä pusakkaa, niin minunkin pitää käyttää, eikö niin? Toiset meistä käyttää vaivaa todella paljon näyttääkseen hyvältä, saavuttaakseen meistä titteleitä, arvomerkkejä, tutkintotodistuksia, arvonimekkeitä. Lista on loputon. Sen lisäksi, että me pyrimme näyttämään hyvältä toisten silmissä, me arvostamme yleensä hyvin pinnallisesti ja katsomme oman näkökykymme mukaan, ketkä ovat niitä arvostettavia ihmisiä. Millainen henkilö saa minulta arvostuksen? Jotkut meistä katsoo, että kuka jalkapalloilija saa eniten rahaa ja laskee tarkasti, että montako 100 000 per päivä hän saa palkkaa. Ja silloin hän on arvoasteitossa numero 1. Jotkut meistä ei välitä pätkääkään, mutta jotkut katsoo, että onpa se saanut niin monta tutkintoa aikaa. Hän on niin viisas ja älykäs ihminen. Toista meitä ei kiinnosta näitä ollenkaan. Meillä on omat kriteerimme. Herran palvelija ei yritä miellyttää ketään. Omalla pukeutumisellaan, olemuksellaan tai meriteillä. Eihän myöskään mielly ulkoiseen kaunisteluun millään lailla. Ei millään lailla. Hän ei muuten näytä. Tämä Herran palvelija, siis Jeesus Nasaretilainen, hän ei näytä siltä, kun ne Jeesus-elokuvat näyttää. Jossa ihmiset niin kuin havuilee hänen puoleensa ja sitten laitetaan joku tämmöinen vielä valo sen päälle niissä elokuvissa. Oletteko nähneet? Hän ei näytä siltä. Hän näyttää rumalta tämän tekstin mukaan. Hänellä ei ole kirkkautta. Hän näyttää kirkkauden vastakohdalta. Hän on runneltu. Ei näyttänyt ihmiseltä. Sitä se tarkoittaa. Hän ei näyttänyt Jumalan kuvalta. Hän kasvoi kuimasta maasta, ei ollut vartta, eikä kauneutta, ei kirkkautta, ei kunniaa, johonka mielistytään. Hän oli ylenkatsettu ihmisten hylkääpä, kipujen mies, sairauden tuttava. Jos hänet tuotaisi tähän, me ei pystyttäisi katsomaan häntä. Ihmiset, meistä kukaan ei arvosta luontaisesti rumaa ihmistä. Mutta hän ei oikeasti näyttänyt hyvältä. Kun seuraavan kerran sinulla tai minulla on taipumus kadehtia tietynlaista kauneutta. Muista tämä. Tämä muistuttaa myös meitä seurakuntana, että meidän ei tarvitse eikä pidä käyttää maailmallisia metodeja vetoamaan ihmisiä tulemaan Jeesuksen luo. Maailmalliset metodit on se, että jos meillä olisi pikkusen paremmat olosuhteet, että vähän laitetaan savua värivaloja, niin tännehän tulisi ihmiset. Mehän tulisi palvomaan Jeesusta Kristusta. Ei pidä paikkansa. Miten absurdia olisi apostoli Paavalille jossain vankilassa sanoa, että kun käytätte niitä, niin sitten tullaan Jeesukselle. Siis se on tapa kutsua ihmisiä Jeesuksen luo, joka on tullut länsimaista, jolla ei ole mitään tekemistä evankeliumin kanssa. No, meille, jotka ei käytä väripaloja, on omat tapamme. Et ei päästetä itseämme niin helpolla. Me ajatellaan, että jos tietyt asiat olisi mennyt paremmin, tai tuo ihminen olisi käyttäytynyt paremmin, niin tietyt ihmiset tulisi seurakuntaan. Ei sekään pidä paikkaansa lopulta. Kansankirkkomme parissa sitten käytetään omia manipulaation metodeita. Ei siellä enää puhuta Jeesuksen, Kristuksen kuolemasta tai ylösnousemuksesta, sanotaan, että kannattaa tulla kirkossa pysyä, että koska siellä saa tiettyjä palveluita, eikö niin? Saa tiettyjä palveluita, ja kun näitä palveluita annetaan paremmin, niin sitten ihmiset pysyvät. Ei näin. Ihmisten mielistely maailmallisen metodeen ja samaan aikaan puhuminen Jeesuksen rumuudesta ei auta. Miksi? Koska Jeesus siteeraa tätä tekstiä Johannes 12. Ja haluan viedä ihan hetkeksi sinne. Miksi ihmiset eivät palvo tätä nasaretilaista, tätä rumaa kuningasta? Jeesus itse kertoo. Me ei tarvitse arvata. 12.36. 37. Vaikka Jeesus oli tehnyt monia tunnustekoja hänen tähtensä, he eivät uskoneet häneen. Niin tässä on muuten se kolmas kategoria. Ne on ihmiset, että jotkut meistä sanoo, että niin jos vaan tunnustekoja tapahtuisi tiettyä, niin sitten Jeesus tulisi, kaikki tulisi uskomaan Jeesusta. Ei tulisi. Jeesus teki tunnustekoja heidän kasvojensa edessä ja he eivät silti uskoneet Jeesusta. He eivät silti uskoneet häneen. Että toteutuisi profeetta Jesajan sana, joka hän on puhunut. Herra, kuka uskoi meidän saarnamme ja kenelle Herran käsivarsi ilmoitettiin? Hän siteeraa 53.1. Jeesus, joka tuli omille kansalle, Johannes 1, oma kansa ei ottanut häntä vastaan. Vaikka hän teki kaikki tunnusteot, jotta tämä sanankohta toteutuisi. He eivät voineet uskoa sen tähden, että Jesaja on myös sanonut, hän on sokaissut heidän silmänsä, paaduttanut heidän sydämensä, etteivät he silmillään näkisi, eivätkä sydämellään ymmärtäisi, kääntyisi, etten minä heitä parantaisi. Tämän Jesaja sanoi, kuunnelkaa, koska hän näki Kristuksen Messian kirkkauden ja puhui hänestä. Ja se kirkkaus on tämä Jesaja 53 kirkkaus. Kaikesta huolimatta monet hallitusmiehistä uskoivat Jeesukseen, mutta fariseusten tähden he eivät sitä tunnustaneet, etteivät joutuisi erotuksi synagogasta. He rakastivat ihmiskunniaa enemmän kuin Jumalan kunniaa tai kirkkaa. Miksi ihminen ei syleile Jeesusta? Meistä kukaan luontaisesti. Onko me rakastamme ihmiskunniaa enemmän kuin Jumalan kunniaa? Ihmisen kirkkautta ja mainetta enemmän kuin Jumalan kirkka. Se on se syy. Sen takia, velit ja sisaret, olkaamme rohkeita kertomaan toisistamme, tai toisille ihmisille evankeliumi, ei maailmallisin keino, vaan sanoa, että Jumala on oikeasti pyhä ja vanhurskas ja valo. Ja sinä et ole. Sinä olet syntinen, kapinallinen. Ja joudut viimeisenä tuomioon. Jotkut meistä sanoo, että kun me puhumme näin, niin ei ikinä uskalla tulla seurakuntaan. Niin, miksi muuten me haluamme ihmisiä muuten kuin seurakuntaa, kun että he tulevat synnin tunto ja he tulevat tuntemaan tämän palvelijan, joka ottaa synnit pois. Me itse asiassa siihen usein vetoamme, että ei, minä en uskalla sanoa näitä asioita, koska sitten ne ei ikinä tulisi. Veljet ja sisaret, kun ihmiselle avautuu hänen oma syntisyytensä, karmeutensa ja hän rupeaa etsimään pelastusta pyhän Jumalan edessä. Hän etsii pelastusta ja huutaa Herran puoleen. Sillä ulkoisella olosuhteella ei ole mitään merkitystä. Jos se ei ole se syy, hän ei ole vielä tullut pelastavaan uskoon. Joten kertokaamme rohkeasti, että Jumala on pyhä. Ihmiset ovat syntisiä, jotka tarvitsevat pelastajaa. Ja pelastajan suuri nimi on Jeesus Kristus, joka on runneltu meidän puolesta. Se vie, tämä itse asiassa vielä ollaan ensimmäisessä kohdassa, palvontaan, katso. Niin että hän on saattava ihmetyksiin monet kansat tai että hän puhdistaa monet kansat. Hänen tähtensä kuninkaat sulkevat suunsa. Mitä meille ei ole, heille ei ole ikinä kerrottu, he saavat nähdä, mitä he eivät ole kuulleet, sen voivat havaita. Tämä puhuu jo universaalista pelastuksesta. En tarkoita universaalimiksi, että kaikki pelastuvat, vaan että tämä pelastaja ei tulekaan vain Israelin kansaa varten, jotka hylkäsivät hänet, vaan kaikkia kansoja varten. Hän vie ketkä? Kansat ihmetyksiin. Sehän on palvonnan ytimessä. Ihminen sulkee suunsa ja ihmettelee tätä Herraa. Silloin hän palvoo Herraa. Ja tämä runneltu kuningas vie ihmisen palvomaan Herraa. Hän käyttää tätä omaa viisauttaan alistumalla heille, jotta hän voi tuoda heidät palvomaan Herraa. Palvonta on pelastuksen tarkoitus. Palvonta on pelastuksen. Herran palvelija kirkastuu ja kaunistuu ja saa kunnian oman rumuuden, häpeän ja pimeyden kautta. Ja tätä palvelija ei tule sääliä, vaan palvoa. Ketä sinä ja minä palvomme? Ketä me rakastamme? Siis Jeesus vie meidät siitä, että me olemme rakastaneet syntiä, siitä rakastamaan Herraa. Meillä on joskus kategoriat pysyä vaan pahasta pois ja yrittää vältellä asioita. Se ei ole vielä pelastavaa uskoa. Meidät viedään rakastamaan Herraa, palvomaan Jeesusta. Tässä vaiheessa muuten on toinen jo sovellus tästä tekstistä, joka on yllättävä. Paavali siteeraa tätä kohtaa, Roomalais 15:20, jolloin on ehkä nopeasti hyvä katsoa, mitä Paavali sanoo. Paavali sanoo 15:20 näin. Olen pitänyt kunnia-asiani julistaa evankeliumia siellä, missä Kristuksen nimeä, Messian, tätä palvelijan nimeä ei ole vielä mainittu, etten rakentaisi toisen laskemalle perustukselle, vaan niin kuin on kirjoitettu siteraa, ne joilla ei ole julistettu hänestä saavat nähdä, ne jotka eivät ole kuulleet tulevat ymmärtämään. Meidän seurakuntalla tulee hyvällä tavalla taistella tässä yhteiskunnassa evankeliumin puolesta. Meidän tulee rohkeasti. Yhtä tärkeää on, että me rukoilemme meidän lähettiperheittemme kanssa joka viikko, jotka ihmisten puolesta, jotka ei ole ikinä kuulleet evankeliumia. Ja me lähetämme ihmisiä sinne. Ei sorruta siihen, että me ruvetaan teologiseen kikkailuun ja halutaan olla joku parempi seurakunta. Vaan meidän tehtävä on kertoa niille, jotka ei ole ikinä kuullut Jeesuksesta Kristuksesta. Paavalille se oli ykkösasia. Kun me käytetään 8% meidän budjettivaroistamme tukemaan niitä ihmisiä, jotka kääntävät Raamattua niille ihmisille, jotka ei ole ikinä kuullut Jeesusta, me teemme hyvin ja oikein. Tulkoon se meidän oikein sydämemme paloksi. Jotkut ihmiset ei ole ikinä kuullut Jeesuksesta. Kuinka he voivat pelastua, Paavali sanoi? Eivät voi. Jonkun täytyy kipittää ja kuinka kauniita ovat ne jalat, jotka kertovat, että Jeesus on pelastaja. Rukoillaan meidän lapsiemme puolesta. Että heistä lähtee ihmisten pari, jotka ei ole ikinä kuullut. tulee äitille ja isälle itkuun. Antaa tulla. Olkaamme meitä seurakuntana kutsunaan kertomaan Jeesuksesta niille ihmisille, jotka ei ole kuullut, jotta he voivat kuulla. Toinen kohta, hylätty palvelija, jakeet 1-3, jotka itse asiassa kertoi tuosta jakeen 14 juuri. Hän kasvoi Herran edessä kuin vesa juurivesi kuivasta maasta. Ei ollut komeutta, kauneutta. Ei hahmoa. Hän oli halveksittu, hylkäämä, kipujen mies, sairauden tuttaja. Näkemästä kaikki kasvonsa peitti, halveksittu, jota minäkään pitän. Tämä on sen jakeen 14. Hän vielä avaa, millainen tämä eskatologinen palvelija on. Halveksittu. Jos me olisimme olleet siellä, niin tiedätte mitä? Oletko ikinä miettinyt tätä? Me olisimme olleet myös halveksimassa häntä. Me oltaisiin oltu myös huutamassa, että ristiinnaulits. Onko sinusta tuotu ikinä, ei vaan tällä tasolla, vaan sydämen tasolla, että sinä olit siellä ja minä olin siellä. Ja silti hän menee ja kuolee syntisten kapinallisten puolesta. Ja vapauttaa näin kapinalliset palvomaan häntä. Kolmas kohta, jossa käytän taas enemmän aikaa jakeesta 4-6. Millainen, jos me nähtiin, että tämä hylätty palvelija ei ollut kaunis. Me katsotaan Jeesuksen ristin kuvausta, siis Matteuksen ja Markuksen Luukkaan evankeliumista. Me näemme, että Jeesus nasaretilainen on tämä. Hän ei ollut kaunis. Mitä hän teki, jos hän ei ollut kaunis eikä arvostettu, niin mitä hän teki? Jakeet 4-6 vastaa vanhan testamentin syvimpään arvoitukseen ja ongelmaan. Se ongelma on tämä. Jumala on pyhä, ihminen on syntinen. Kuinka Jumala voi ottaa syntisen ihmisen omaan seuraansa? Se on se Exodus 34 arvoitus. Hän on pyhä vanhurskaus, ei jätä rankaisematta yhtäkään syntiä eikä syntistä. Ja samaan aikaan hän on uskollinen ja armollinen. Siinä on arvotusta kerrakseen. Ja jakeet 4-6 ratkaisee sen arvotuksen. Olemme evankeliumin sisällön oikein ytimessä. Meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän kärsi, me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä, vaivaamana. Häntä haavoitettiin meidän rikkostumisten tähden, runneltiin meidän pahontekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällään, meillä olisi rauha, haavojensa kautta meidät on parempi. Me kaikki vaelsimme eksyskissä kuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen, mutta Herra pani hänen päälleen meidän kaikkien syntivelkan. Siis on yksi asia kärsiä rangaistus, koska itse on aiheuttanut sen. Jokainen meistä tietää sen. Joutuu pieneen tai suureen rangaistukseen, joka se tuo kipua meille. Se on yksi asia. Tämä ei ole Herran palvelijan osa. Herra palvelija kärsii rangaistuksen ja kivun, jota hän itse ei ole aiheuttanut. Se on meidän ongelmamme, ei hänen ongelmansa. Katsotaan muutamia näitä. Hän kantoi sairautemme. Hän kaitaa sairauteen. No sairaudethan tietysti isossa mittakaavassa kaikki sairaudet johtuvat lankeamuksesta, eikö niin? Isossa mittakaavassa. Pienessä mittakaavassa kaikki sairaudet eivät johdu sinua. Tunneltiin meidän pahan tekoimme tähden, rangaistus oli hänen päällensä. Sitten tämä teksti sanoo, kukin meistä poikkesi omalle tielleen. Tämä on yleensä se, mitä yleensä ei avata tässä, mutta minä haluan avata vähän tätä. Syntinen ihminen, kuvaus poikata omalle tielleen on äärimmäisestä kapinasta. Oman tien kulkijasta. Monesti käytetään tätä tietä. Hän on semmoinen oman tien kulkija. Siinä on pikkusen positiivinen vivahde. Ei täällä. omaan tien kulkiin. Tämä on ihminen, joka ei halua alistua keneltään kommenteltavaksi, siis jokainen luonnostaan. 2-vuotiaista ei tarvitse, voin nuorille vanhemmille jakaa tässä nyt viisautta. 2-vuotiaista ei tarvitse opettamaan sanomaan ei tai heittäytymään tuohon lattialle. Hän tekee sen ihan ilman opettamista, koska hän haluaa oman tien. Oman tien. Tämähän ei rajoitu 2-vuotiaaseen, vaan se löytyy 6-vuotiaalta, 10-vuotiaalta, 14-vuotiaalta, 20-vuotiaalta, 30-vuotiaalta, 40-vuotiaalta, se löytyy 70-vuotiaalta ja se löytyy jopa 90-vuotiaalta kuolivuotiaalta. Se pikkusen näyttäytyy erilaisena, mutta se, että minua ei toiset kerro, mitä minun pitää tehdä. Onko se selvä? Älkää mulle tule kuin sanomaan. Kyllä minä tiedän tämä asia. Me painamme totuuden pois ja painamme luojan pois, jottei meidän tarvitse kohdata tuomaria. Ja sen tähden me valitsemme oman tien. Oman tien. Oman tien. Tämmöisiä me olemme. Ja sitten me ylistämme niitä ihmisiä, jotka ovat oman tien kulkijoita. Eikö niin? Minä voin kertoa teille totuuden. Jos joku kertoo sinulle, että sinä olet niin hieno ihminen, he vaan imartelee sinua ja valehtelee itse asiassa. Ei heitä kannata kuunnella. Ystävät, puhukaan totta toisillemme. Ei meidän tarvitse enää imarrella. Ja tehkää tyhjäksi Jeesuksen työtä, joka tuli kuolemaan syntisten puolesta. Omistakaamme omat syntimme, ja että me olemme niitä oman tien kulkijoita. Älkää me aina syyttäkö muita meidän omista teistämme. Ja hiljentäköön tämä palvelija meidät palvomaan häntä. Hiljentäköön. Minä en olekaan hänen tietä kulkenut. Ja hyvät uutiset on siis tämä, että hän osti meidät ennen kuin me vaihdoimme jo tietä. Okei? Hän ei katso, että mitenkä hän nyt Mikko toimi. No niin, minä kuolen hänen puolestaan. Hän etukäteen ostaa tämän väärän tien kulkijan ja tuo näyttämään minun oman väärän tien ja kulkemaan hänen tietänsä. Näin voimallinen on evankeliumi. Luen pätkiin Randy Arconin kirjasta Sydämeni on Kiinassa. Kertoo kuvitteellinen kirja kahdesta kaveruksesta, jotka opiskelivat Yhdysvalloissa, Harvardissa. Toinen oli kiinalainen, toinen amerikkalainen. Ja sitten heidän tiensä menee eri suuntaan. Toinen menee takaisin Kiinaan, toisesta tulee huippuyritysjohtaja. Kohtaavat 20 vuoden päästä. Elämä on muuttunut, toinen on miljonääri, molemmat oli siis tohtoreita, toinen on Lukkosepän apulainen ja kotiseurakuntaliikkeen johtaja, joka joutuu vankilaan. Ja tämä amerikkalainen ihmettelee, kun tämä kiinalainen sanoi, että se on ollut suuri siunaus, että Mao Chen oli Kiinassa. Se ihmettelee aivan mitään. Kun se puhdisti meidän seurakuntamme ja se on tuonut ennennäkemättömän kasvun seurakuntaan. Me iloitsemme, me ylistämme, että Jumala käytti häntä. Ja sitten hän sanoi, mutta miten se voi olla mahdollista, eihän Mao joudu ikinä siitä tuomiolle. Sitten hän sanoi, että aivan varmasti joutuu. Ja sitten hän kertoo kuvitteellisesti Maon tuomiosta hänen kuolleensa jälkeen. Ateisti oli saanut rukouksensa vastauksen. Kaikkialla läsnä oleva Jumala oli nähnyt hyväksi vetää läsnäolonsa pois tästä yhdestä ainoasta paikasta, joka oli sen johdosta muuttunut kosmiseksi autiomaaksi. Se oli mittasuhteiltaan vaan valtava getto, silti niin pieni, että se olisi voinut tipahtaa yhdestä ainoasta taivaan lattiakaakelin raosta. Sen sijaitsi jossakin etäisessä tyhjässä paikassa. Paikassa, jossa Kariksen kansalaisten, arvon kansalaisten ei tarvinnut pelätä, jonne he eivät vahingossa eksyneet. Hänen elämänsä kaikkina niin sanottuina saavutuksena oli vain savuhattara, joka havusi olemattomuun. Lopettakaa, kuunnelkaa, lopettakaa, tai minä, tämä ihminen yrittää vielä sanoa. Uhkeus tukeutui omaan voimattomuutensa. Ei ollut enää mitään syytä tulla kuulluksi, eikä ketään, joka olisi kuunnellut häntä. Jano ilman vettä janon sammuttamiseksi, nälkä ilman ruokaa nälön jyryyttämiseksi. Yksinäisyys ilman seuraa yksinäisyyden lievittämiseksi. Hänellä ei ollut mitään toivoa. Maan päällä oli onnistunut torjumaan Jumala, vaikka samalla oli saanut nauttia hänen siunauksensa ja huolenpidonsa lahjoista. Nyt hänellä oli käynyt piinallisen selväksi, että kaikki hyvä on lähtöisin Jumalasta. Jumalan poissaolo merkitsi myös kaiken hyvän poissaoloa. Tällä ei enää voinut nauttia hänen lahjoistaan uskomatta häneen. Ei Jumalaa, ei mitään, ei ikinä. Hän oli halunnut maailman, jota hän voisi hallita yksin oman tien. Maailman, jossa kukaan ei pakottaisi häntä mihinkään. Nyt hän lopulta oli saanut toivomansa. Hän oli miettinyt joskus, oliko kuoleman tuolla puolella jotakin, mutta hän oli olettanut, että hän joutuisi helvettiin. Hän hallitsisi sielläkin. Täällä ei ollut kuningasta, koska ei ollut alamaisia. Oli vain yksi vanki tuomittuna viettämään ikuisuuden ääni. Syntinen saa omasta tiedestään, minkä hän haluaa, oman tien. Se on se karmein asia. Mutta tämä eskatologinen palvelija tuli ostamaan syntisiä omakseen, palvomaan häntä ja viemään hänen tien. Hän tekee hänen sovituskuolemansa kautta. Sovituskuolemansa kautta. Jakeet 4-6 puhuu siitä, kuinka hänen päälleen laittiin syntisten rangaistus. Tämä on sijaiskärsimys tai sijaiskuolema, imputaatio. Kristuksen vanhurskaus luetaan syntisten hyväksi ja syntisten synti luetaan Kristuksen päälle. Lastenleirillä teen siis näin, että tuon Barnabaksen tai jonkun lapsen eteen ja otetaan paidat pois ja vaihdetaan niitä paitoja. Kristuksen vanhurskaus luetaan syntisen hyväksi ja syntisen kapina luetaan Jeesuksen hyväksi tai viaksi. Ja näin hän julistaa syntisen ihmisen syyttömäksi aina ja ottaa syntisen ihmisen häpeän ja antaa hänelle kunnian. Tällainen on tämä eskatologinen palveli. Käsittämätöntä. Vaihtokautta kutsuu Luther, siunattu vaihtokautta. Neljäs kohta vielä. Kärsivän palvelijan syytön kuolema. Hän hyväksyi ja alistui syyttömään kuolemaan. Häntä piinattiin, hän alistui siihen suutensa avannut jae 7, kuin karitsa, joka viedään teurastettavaksi, oli lammas, joka oli ääneti keritsijöittensä edessä, eikä hän suutensa avannut. Muista, mitä Jeesus tekee, kun ihmiset antavat hänestä väärän todistuksen Markus 14.60 ylimmäisen papin edessä. Mitä sinä vastaat tähän? Mitä sanot Jeesus? Ei mitään. Kun häntä syytettiin Pilatuksen edessä Markus 15.4, mitä tekee Jeesus? Ei mitään. Kun häntä syytetään Herodeksen eteen, Luukas 23.8, mitä tekee Jeesus? Ja. Kun meitä syytetään syyttömästi tai syystä, mitä vastaamme me? Meidän Jumalan istuttama oikeudenmukaisuus vaatii meistä puolustamaan itseämme. Ja Jumalan näyttämä synti meissä hiljentää meidät itsestään. Ja Jeesus, joka ei ikinä tehnyt syntiä, olisi voinut vastata, että nuo syytökset eivät pidä paikkaa, mutta hän on vaati. Täyttäen näin tämän profetian ja olemalla vaiti meidän puolestamme. Hän ei avannut suutansa. Hän hyväksyy ja alistui omaan tehtävänsä. Häntä ei vain vieti ristille. Hän menee sinne omasta halustaan. Hän ei tehnyt ikinä vääryyttä eikä petosta ja silti häntä rangaisti. Mitä sanoo nämä ihmiset, jotka joutuvat vankilaan oman uskonsa tähden, joita rangaistaan syyttömästi osittain? Mukaan lukee apostoli Paavali. Hän sanoi, että siellä vankilassa ne on ne koulut, joita Jumala vie kasvamaan Kristuksen tuntemisessa. He eivät enää haluaisi vaihtaa niitä kouluja, koska he oppivat tuntemaan siellä, kuinka syvää on tämä Jeesuksen rakkaus ja uskollisuus. Ne ovat siis lahjoja Jumalalta, kun meidät viedään. Karsitaan, tai niin kuin Tommi sanoi, nöyryytetään kaikki. Me opimme tuntemaan Jeesuksen paremmin. Me saamme maistiaisia, millainen hän on. Ja hänet rankaistiin meidän puolesta. Sorrettuna ja tuomittuna hänet otettiin pois. Kuka hänet aikalaistestaan sitä ajatteli? Hänet leikattiin pois elävien maasta, minun kansani rikkomusten tähden hänet rangaistus. Hänen annettiin hauta jumalattomien joukossa. Mikä hauta muuten? Joosef Arimatealainen. Uskon, että Jumala laittoi Joosefin sydämeen tämän, että tämä profetia täyttyisi. Tämä on kirjoitettu muuten 700 vuotta ennen Jeesus Nasaretilaista. Ja kuinka pikku tarkasti Jeesus täyttää nämä. On laittanut kohdat Uudessa testamentissa, montako niitä on, 20, jotka siteeraa tai viittaa tähän kohtaan. Teemme hyvin, kun tänä iltana niin ottaa kupin teetä ja pistää kaikki pelit ja vehkeet hiljaiseksi ja avaa Raamatun ja puistitihkoja. Käy noita läpi. Ja on ihan pikkusen aikaa hiljaa. Ja ymmällään Jeesus Nasaretilaisen työstä meidän puolesta. Nostan tähän lopuksi vielä yhden esille. Apostolien teot 8. Tämä on tämä etiopialainen eunukki. Muistatteko tämän kaverin? Hän on näitäkin melkoisia ihmeellisiä kavereita Raamatussa. Eunukki on siis matkalla Jerusalemista pois ja hän on saanut kirjoituksen Jesajan kirjan käteensä, syystä tai toisesta. Hän istui vaunussaan, luki profeetta Jesajaa 8.28. Henki sanoi Filippilökselle, Jumala henki sanoi, että mene puhumaan tälle etiopialaiselle. Filippos juoksi tämän vaunujen luo, kuuli miehen lukevan profeetta Jesajaa ja kysyi, että no ymmärsitkö mitä luit? No kuinka minä voin ymmärtää, kun kukaan ei mulle selittänyt? Kaveri on harvinaisen rehellinen, joka muuten tulee hänen pelastuksekseen. Hänhän olisi vastannut, että no ei mulle tarvitse selittää. Hän on itse asiassa rehellinen, kun hän sanoo, että en ymmärrä. Ja se pelastaa hänet. Raamatun kohta, jota hän luki, oli: niin kuin lammas hänet vietiin teuraaksi, niin kuin karitsa on hiljaa keritseensä edessä, ei hänkään suutansa avannut. Hänen alentumisensa tähden häneltä evättiin oikeus. Kuka kertoo hänen syntyperänsä, sillä hänen elämänsä otettiin pois maan päältä. Hän siteeraa 53 Jesajaa. Hoviherra sanoi Filippukselle, pyydän sinua sanomaan, kenestä profeetta puhuu näin itsestäänkö vai jostakin muusta. Filippus alkoi puhua lähtien tästä Raamatun kohdista, julisti hänelle evankeliumia Jeesuksesta. Mitä tekee etiopialainen? Pysäyttää vaunut
Ja Filippos kastaa hänet. Tapahtuu se, että hänen silmänsä avautuu näkemään, kuka on Jeesus Kristus. Eikä Jeesus ollut siellä. Hänen sydämensä silmät näkee. Hän on se syntinen, jonka puolesta Jeesus on kuollut. Estääkö kukaan kastamasta? Ei estä. Pelit ja sisaret, jos tämä ihme on teille tapahtunut, että Jeesus, Jumala aukaisi teidän silmänne, estääkö joku teistä kastamasta? Ei! Mennään poraamaan tuonne meren avanto ja kastamaan. Semmoistakin on tapahtunut. Hän tunnustautui Jeesuksen seuraajaksi, koska hän myönsi, että hän ei ymmärrä. Jeesus pelastaa meitä avaamalla silmi. Joten lopetan, huomaatte miten rikastava Jesaja 53. Minä voisin jatkaa vielä 2-3 tuntia näyttämällä uudestaan. En jatka. Lopetan tähän. Mikä on se sinun oma tiesi, jota sinä haluat kulkea, etkä päästää irti ja myöntää, että tämä on Herran tie? Tämä ei ole Herran tie. Herra on ostanut sinut vapaaksi kapinallisuudesta ja minut. Se on se taivas, eikö niin? Me ei enää kapinoida, me palvotaan Herra. Se on se taivas maan päällä. Mitä on niitä omia teitä? Toinen. Oletko sinä tunnustautunut Jeesuksen omaksi kasteessa Jeesuksen Kristuksen? Kolmas. Kertokaamme tästä Jeesuksesta kaikille, jotka eivät ole hänestä kuulleet. Jos meitä häväistään sen tähden, who cares? Mitä meillä on menetettävä? No me ei näytetä niin hyviä enää maailman silmissä, tai meitä ei kutsuta tiettyyn. Ihan sama. Ja viimeiseksi, Jumala on uskollinen. Herra hallitsee. Se on hyvä uutiset. Ja tämä hallitsija on tämä palveleva kuningas. Ja hän tekee meidät samanlaisiksi kärsimyksensä kautta. Ja hänen kautta hän kokoaa erilaisen yhteyden, iankaikkisen yhteyden, joka ovat nöyriä Jeesuksen palvojia. Nöyriä Jeesuksen palvojia. Heijastakaamme tätä Jeesus Nasaretilaista heittämällä oman tielle myös tässä yhteisössä. Taivaallinen Isä, Herra, me ylistetään hyvistä uutioista, että sinä olet taivaassa ja näet meidät juuri nyt. Sinä näet, mitä me ajatellaan, mitä me on puhuttu. Sinä rukoilet Jeesus meidän puolestamme. Herra, sinä valmistat meitä kärsimyksiä, joita me on meidän edessämme. Samaan aikaan sinun vanhurskaus huutaa, että milloin kaikki tulee loppuun. Herra, me kiitetään Jeesus sinusta, että sinä olet kuollut meidän puolestamme ja noussut eloon. Ja sinä saat nauttia yhtenä päivänä sitä hedelmästä, jonka sinä suoritit tällä kuolemalla, nousemalla ylös. Herra, me kiitetään tästä. Anna meille rohkeutta kertoa tästä Jeesuksesta niille, jotka ei ole ikinä kuullut. Pyydetään tätä Jeesuksen nimessä. Aamen.